Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
VOKO. Vítejte při poslechu prosincového vydání audiožurnálu VOKO, který pro vás měsíc co měsíc připravuje občanské sdružení Vision v pražském studiu Ateliér. V tom dnešním vám nabídneme exkluzivní rozhovor s Šimonem Ornestem, kapelníkem souboru The Tap Tap. Svůj příběh vám poněkud netradičně bude vyprávět tentokrát nejslavnější vánoční píseň, píseň Tichá noc. Ale čekají vás také pochopitelně aktuality, zajímavosti a recenze nových audioknih. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Rozhovor prosincovému vydání našeho audiožurnálu poskytl Šimon Ornest, kapelník skupiny The Tap Tap. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já bych možná začal takovou všeobecnou otázkou. Je možné, že někdo z našich čtenářů, respektive posluchačů, si teď trošičku láme hlavu, co si představit pod názvem The Tap Tap. Ten název slyšel, ale neví úplně přesně, o jakou kapelu, jaký soubor jde. Pomozte.
Tak jedná se o kapelu absolventů a studentů škol Jedličkova ústavu a The Tap Tap se jmenujeme, protože sídlíme na budově nebo na jedné z budov Jedličkova ústavu, které se od nepaměti říká tapky a je to zkrátka technicko-administrativní práce, což nám přišlo tak rytmický a úderný, že jsme podle toho pomenovali celou kapelu.
Vy jste nejen kapelníkem tohoto souboru, ale jste i jeho zakladatelem, tak prozraďte, co vás vlastně inspirovalo, co vás přivedlo k myšlence před lety takovýhle soubor založit?
Tak já sám hraju na saxofon, muzika mě baví a v období, kdy jsem nastoupil do Jedličkova ústavu jako vychovatel, jsem se muzice věnoval velmi intenzivně, hodně jsem cvičil a po čase mě napadlo, že bych mohl tenhle krásný zážitek z toho, že když pečlivě a poctivě cvičíte, tak se začnete někam posouvat, se pokusit nabídnout právě studentům škol Jedličkova ústavu, který mě přišli takový trošku pasivní na svůj věk i přesto, že Jedličkův ústav je určen pro lidi s handicapem, tak mi přišlo, že by se mohli trošičku ty lidi rozhejbat a ukázalo se, že to opravdu možný je a to prostřednictvím kapely, která je založená na rytmických hudebních nástrojích na bubnech.
Dá se říct, dá se nějak pojmenovat, co vás osobně na téhleté práci nebo na tom, co děláte, The Tap Tap nejvíc naplňuje, nejvíc baví?
No, já si myslím, že to je asi to, že se ta práce skutečně daří a že se to někam posouvá. Navíc asi jsem v sobě objevil nějakou pedagogickou dispozici, která myslím, že funguje docela, tak si myslím, že je na tom docela hezký, že se nám daří dosahovat cílů, který by možná ještě před pár lety od nás nikdo nečekal, možná ani my sami, a ještě daleko větší další cíle máme.
Náš časopis je určen především posluchačům nebo čtenářům těžce zrakově postiženým. Vy sám léta pracujete v prostředí zdravotně postižených lidí. Já mám občas pocit, že třeba zrakově postižení lidé, aspoň někteří, mají občas tendenci upadat do jisté pasivity, vzdávat v podstatě svůj život, schovávat se před ním, protože přiznejme si o něco komplikovanější. Co vy byste při svých zkušenostech vzkázal takovým lidem? Co si myslíte o takovémhle postoji?
Víte, já jako člověk, který teda žádný handicap nemá nebo žádný viditelný, tak bych asi lhal, kdybych tvrdil, že se dokážu úplně dokonale vcítit do lidí, kteří ho mají. ale zažil jsem v Jedličkově ústavu lidi, kteří na dýchacím přístroji v Motole dokázali dostudovat matfis, stejně tak jako lidi, u kterých mi přišlo, že přestože jejich handicap není tak těžký a závažný, tak nedělali a nedělají vůbec nic a prostě utrácejí svoje důchody a ve 13, 14 letech se chovají jako skuteční invalidní důchodci, který už jakoby mají odžito. Jo. A to mi přišlo a přijde trošku škoda. Na druhou stranu se snažíme žít v realitě a uvědomujeme si, že 80 až 85% lidí na planetě by zřejmě ráno nevstávalo vůbec, když by nemuseli a nenutilo je k tomu něco. No, tak asi to, o co se snažíme teď v Jedličkově ústavu nebo mezi lidma s handicapem, je nabídnout těm lidem, kteří mají zájem na sobě pracovat, tu možnost a případně prostřednictvím nějakého pedagogického úsilí ty lidi, kteří ještě úplně nejsou rozhodnutí, že by se chtěli celý život flákat jenom a brát důchod, tak je rozhejbat a motivovat k tomu nějak ten svůj život ovlivnit a vylepšit. V podstatě by bylo skvělý, když by si každej dokázal uvědomit, že je v tom sám za sebe a že s tím souvisí i kvalita života, který ho ještě čeká.
Mm-hmm. Obecně za to máte pocit, že třeba postupem let většinová společnost se dívá na tělesně postižené lidi nějak, dejme tomu, lépe nebo otevřeněji, že se to vyvíjí, ten pohled té většinové společnosti nějakým dobrým směrem, anebo že zůstává?
Já si myslím, že je dobře, že se o lidech s handicapem nebo o lidech se zdravotním postižením mluví, že už to není takový tabu, jak si na to pamatujeme, ale to, jakým způsobem je bude společnost vnímat, jakým způsobem bude vnímat lidi s handicapem jako jednotlivce, záleží na nich. A jsme zase zpátky u toho. Prostě člověka dneska, který je úspěšný sportovec a přiveze nějakou medaili z paralympiády, tak už nikdo není nastavený tak, že by jako se nad tím nějak pohoršoval, že člověk na jedné lyži prostě maká, trénuje a dosáhne nějakého úspěchu. Prostě není potřeba vlastně v té chvíli mluvit o nějaký integraci. Ten člověk je začleněný, ten člověk prostřednictvím té práce, kterou na sobě musí odvést, ani nepotřebuje se snažit jako začlenit a nepotřebuje ty názory těch lidí kolem sebe tolik, protože ví, co dělá, ví, proč to dělá a přináší mu to naplnění a uspokojení. A to si myslím, zase se vracím, že je ta strašně důležitá věc a že si myslím, že ještě pořád chybějí takovýhle tahouni a příklady, jejich ještě pořád málo. Jo? A to je signál, totiž to je důležitý si uvědomit a s tím si myslím, že souvisí i určitá popularita a obliba TapTapu. To není signál pozitivní jenom pro lidi s handicapem, ale pro všechny lidi, kteří mají pocit, že mají nějaký trápení a že jim něco znemožňuje se v životě realizovat. Je to signál zkrátka pro celou společnost.
Mm-hmm. Vraťme se tedy ještě na chviličku konkrétně, kde TapTap stojíme na prahu nového roku. Co vás tedy do TapTap v tom novém roce čeká?
Tak kromě nějakých zahraničních akcí, konkrétně teď plánujeme účast na olympijských hrách v Londýně, plánujeme tam spolupráci buď s Londýnskou filharmonií nebo s jiným symfonickým tělesem a rádi bychom oslovili v Anglii, v Británii významné hosty, trošku si tak tajně myslíme na Toma Jonese a tu Susan Boylovou, s kterou bychom rádi určitě si zahráli a ona doufáme, že si s námi třeba ráda zaspívá, tak chystáme velikou akci a to je koncert proti konci světa a ten koncert se bude konat 20.12.2012, což je den před tím koncem majského kalendáře. To datum je celosvětově významný, ono už se nějakou dobu ve světě o tom mluví a myslím, že u nás se o tom brzy mluvit začne. A my s TapTapem jsme se rozhodli, že zkrátka určitě jako jediná kapela v Čechách dokážeme shromáždit dostatek pozitivní energie, aby se ten konec světa nekonal a v případě, že by se to nepovedlo, tak by svět skončil s TapTapem a to taky není varianta k zahození.
No tak já vám přeju, aby se vám podařilo shromáždit právě ten potřebný dostatek energie, konec konců je to užitečné pro nás, pro všechny. Přeju vám, aby se vám s TapTapem dál dařilo, tak jak se vám daří. No ale vzhledem k tomu, že si povídáme takhle na konci starého roku a na prahu nového roku, tak se neodpustím otázku, co byste popřál našim posluchačům do nového roku?
Popřál bych hodně radosti, štěstí, zdravíčka a právě to, aby pokud nějaký konec světa nastane, tak aby to byl konec toho blbýho světa a začal nějaký lepší.
Děkuji, tolik Šimon Ornest. Děkuju.
Díky, nashledanou.
Černé vlasy mají kofový lesk.
Ruka je pevná,
v očích klid,
pár vrásek
a na duši stesk. Nemá domov, kde by ctil svou víru.
Nemá právo žádat to, co by chtěl.
Ztratil všechno, co mělo svou cenu.
A všechno, co měl. Jde si dál svou stazičkou mapu.
Vidí řeku plnou vody a ryb.
Vedle ní svou překrásnou ženu
a spousty chyb. Nevnímá obzor v dáli.
Není Krištof Kolumbus.
Cítí jen proužek dýmu.
A zpívá si skalpovací blues. Žij jak umíš, měj nás rád. Vyndej starou indiánskou dýmku míru. Žij jak umíš, měj nás rád. Potom možná zapomenem na sekiru. Žij jak umíš, měj nás rád. Vyndej starou.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
V pátek 16. prosince se sešla valná hromada občanského sdružení Vision v příjemném prostředí hospůdky v centru Prahy. Pod vedením Jitky Donátové projednali zúčastnění zprávu o činnosti občanského sdružení a zejména plány do budoucna, tedy jak v současné složité ekonomické situaci zachovat činnost Vision a udržet pracovní místa. Dotykový telefon pro nevidomé. Nesmysl? Spíš výhoda. Píše Jan Kovalík na Datarama aktuálně centrum.cz. Ovládání počítačů nebo telefonů dotykovým displejem učarovalo celému světu. Dotykem už ovládáme nejen telefony a tablety, ale také mikrovlnky, lednice, navigace, bankomaty. a výrobci už vymýšlejí další způsoby, jak počítače ovládat. Je to přirozené a pohodlné, ovšem jen tehdy, když se můžeme spolehnout na zrak. Jedním z řečníků na mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky CES, který se konal v prosinci v Las Vegas, byl i zpěvák Stevie Wonder. Nevědomý showman přijel apelovat na výrobce elektroniky, kteří chrlí jeden tablet za druhým, aby při vývoji nezapomínali na handicapované uživatele. Dotyková technologie přitom může život nevidomých v mnoha situacích zpříjemnit. Jde jen o to, přizpůsobit ji potřebám uživatele a udržet ji v ekonomických možnostech nevidomých. Podle Americké národní federace nevidomých je totiž 70% z nich bez práce. A podobný poměr platí i v Česku. Současné chytré telefony vycházejí uživatelům se zrakovým omezením vstříc většinou pomocí hlasového ovládání, možností nastavit vysoký kontrast a maximální zvětšení textu na obrazovce. Zcela nevidomí ovšem potřebují speciální software, který dovolí přístroj ovládat zcela poslepu. Pokud chcete dotykový displej ovládat jako nevidomý, musíte úplně zapomenout na to, jak jej obvykle používáte. Nejlepší je zavřít oči. Zajímavým příkladem je aplikace Talking Dialer pro operační systém Android. Funguje na principu virtuální klávesnice. Na místě, kde se uživatel poprvé dotkne displeje, je centrální číslice 5. Pohyb prstu kolem pak telefon signalizuje vibrací a zvukem. Další aplikací, která dokáže zpříjemnit život nevidomým, je Eyes Free Shell. Jedná se o takzvaný launcher systému Android a pracuje na stejné logice virtuální klávesnice jako Talking Dialer. Uživateli ale zprostředkovává přístup k základním funkcím a informacím o telefonu. Volby se dají měnit, základní nastavení ale počítá s informací o síle signálu, nabití baterie nebo spuštění hlasového vyhledávání. Základní aplikací nevidomých pro práci s počítačem nebo telefonem je ovšem odečítač, tedy program, který dokáže přečíst veškerý text na obrazovce, včetně navigačních symbolů. Google nebo Apple nabízí své odečítače v rámci svých operačních systémů, ale vznikají i další, které vyvíjejí dobrovolníci, často sami nevidomí. Jedním z nich je Matěj Plch, který se věnuje lokalizaci a propagaci aplikací pro nevidomé na platformě Android. Na Androidu mě zaujala myšlenka, že je to open source řešení. Uživateli tedy stačí pořídit si telefon a nemusí platit za speciální software, jehož cena u konkurence jako Windows Mobile nebo Symbian mnohdy převyšuje cenu samotného telefonu, říká Plch. Podle jeho slov zatím většina nevidomých Čechů preferuje plnohodnotnou klávesnici a přechodu na dotykový mobil se bojí. Pro mě je to výhodou. Mohu telefon ovládat jednou rukou a mít k dispozici nekonečné množství aplikací. Navíc si myslím, že brzy už jiné telefony než dotykové nebudou existovat, říká Plch.
Posloucháte Voko.
V letošním prosincovém čísle internetového časopisu pro nevidomé Matilda Ziegler Magazine si můžeme přečíst vyprávění Roberta Feinsteina Pichlavý stromeček. Nevypadal jako stromky, kterých jsem se dotýkal v parku nebo pod kterými jsem chodil. Listí nepraskalo a nešustilo. Vlastně to nebyly listy, spíš jakési kartáče, měkké, ale píchaly mě do mých 9letých prstů. Co to znamená, slušný židovský chlapec jako ty a má takovou radost vánočního stromku? Ptala se teta Rutý bez známky jakéhokoliv pochopení. Podle mého strýce Kala Rubina, moje maminka byla rebelující nevěrná gojská máma. Koupila svému slepému synovi vánoční stromek a ozdobila ho skleněnými ozdobami, stuhami a světýlky, která vydávala teplo a možná byla i hezky barevná. V našem brooklynském bytě to vonělo, jak v mých představách vonil les, svěže a živě. Děti ve škole, hlavně křesťanské děti, si zpívali a povídali si o prázdninách. Znal jsem sáňkování a hrozně rád jsem si hrál ve sněhu. My jsme slavili Chanuku, jedli tradiční latkes, bramborové placky. Rád jsem točil s drajdelem a dostával dárky. Rozsvěceli jsme menoru, ale nebyli jsme úplně ortodoxní rodina. Představa stromku v bytě mě fascinovala a moje maminka byla natolik kurážná, že mi stromek opatřila, když jsem jí o to bez přestání žádal. Konečně nemohl jsem si žádný prohlédnout v televizi ani v knížkách a ukázat mi ho na veřejnosti nebylo možné. Riskovala nepochopení sousedů, z nichž někteří přežili holokaust a měli tendenci spojovat křesťanství se vším špatným, co Němci udělali během druhé světové války. Uznání Vánoc znamenalo popřít naše kulturní tradice. Moje babička užívala v jidiš velmi nelichotivý výraz, když chtěla říct něco o Vánocích. Příležitostně jsem mohl v rádiu poslouchat koledy, ale desku s nimi jsme si koupit nemohli. Miloval jsem melodii Tiché noci, přestože jsem přesně nechápal, co pro křesťany znamená. Pochopil jsem to až mnohem později. Do školy se mnou chodila holčička jménem Marie a ta mě naučila katolickou modlitbu Zdravas Maria. Moji rodiče byli zděšeni, když jsem ji doma hrdě recitoval. Nezakázali mi s Mary mluvit nebo si s ní hrát, ale požádali mě, abych tu modlitbu už nikdy neříkal. Věděli, že slepé dítě to má ve státní škole složité. Dospělí v našem domě se shodovali v jednom. Sis a šandál, jaká ostuda, říkali na adresu naší rodiny prokleté slepotou. Děti mě po vzoru svých rodičů skoro vždycky nechali samotného. Rychle jsem se naučil posuzovat lidi podle jejich ochoty být kamarádem, ne podle toho, zda jsou to Židé, ať už šlo o mou vlastní rodinu nebo sousedy. Rád jsem vyprávěl svým židovským i nežidovským přátelům, jak jsem měl v 9 letech vánoční stromeček. Neslavili jsme 25. prosince jako nějaký zvláštní den, ale asi týden předem mě maminka vzala do obchodního domu, abych se seznámil se Santa Clausem. Moje zvědavost byla ukojena, když jsem mu seděl na klíně a pošimral ho ve vousech. Co si přeješ od Santa Clause pod stromeček, Roberte? Zeptal se mě. V tom jsem měl úplně jasno. Chci velkou káču, která když se otáčí, vydává zvuky jako hudba. Samozřejmě, že jsme o tomhle výletu neřekli ani Goldbergům, ani Kohenům, ani tetám a strýčkům, ale jeden chanukový večer jsem dostal tu velikou káču. Celá léta jsem pevně přesvědčen, že způsob, jakým se lidé k druhým chovají, o nich říká víc než cokoliv jiného, ať jsou z kterékoliv kulturní či sociální skupiny, ať jsou odkudkoliv. Když jsem jako mladý studoval ve Francii, úzce jsem se spřátelil s mladým Němcem. Jmenoval se Petr. Často jsme chodili na výlety a povídali si. Porozuměl slovu vědyš, které jsem slyšel od maminky a tet, kalakučka. Moji sousedé z dětství by mě považovali za zrádce. Odvaha mojí maminky, kterou projevila ony Vánoce v mém dětství, pro mě je odkazem, že skutečná oddanost a láska k druhému člověku někdy znamená, že musíme riskovat a ne vždy jsme pochopeni. Když jsou na mě lidé milí, přijímají mě takového, jaký jsem, znamená to pro mě moc a dám jim to najevo. Je jedna slavná kniha a film o stromu, který rostl kdesi v Brooklynu. Pro mě byl ten stromek, který na mě čekal doma to chladné prosincové odpoledne, opravdová radost. Jidiš by tomu řekli, kdyby se odvážili, Michiel. V pátek 23. prosince se česká i světová veřejnost rozloučila s bývalým československým a prvním českým prezidentem Václavem Havlem. Zemřel v neděli 18. prosince ve věku 75 let. Václav Havel byl nejen mezinárodně významný, respektovaný politik, umělec a myslitel, ale našel si čas i na charitativní činnost, kterou naplňoval prostřednictvím nadace Olgy Havlové a Vize 97. Pojďme Václavu Havlovi věnovat vzpomínku písní jeho přítele, amerického zpěváka Lou Reeda, I'll be your mirror.
I'll be your mirror, reflect what you are. Kate, you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home, when you think the night has seen your mind. Then aside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. Thank you. I find it hard to believe that you don't know the beauty that you are. But if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Ooh, baby, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are. Reflect what you are.
Voco.
Můj příběh. Naše rubrika Můj příběh dostala tentokrát poněkud netradiční vánoční podobu. Nakonec poslouchejte.
Jmenuji se Tichá noc, anebo chcete-li Stille Nacht, Silent Night, nebo třeba Dust Nuit, Saint Nuit. Mám 110 jmen ve 110 různých jazycích a jsem nejznámější a nejslavnější vánoční píseň na celém světě. Určitě mě znáte, ale nevím, zda znáte i můj příběh, který se začal psát před bezmála 200 let. Na Štědrý den roku 1818 v malé vesničce Oberndorf pod Alpami nedaleko rakouského Salzburku a u mého zrodu stála náhoda. Zpočátku nešťastná, která se však změnila na velmi šťastnou. V oberndorfském kostelíku svatého Mikuláše se právě na Štědrý den 1818 porouchaly varhany a zdálo se, že půlnoční mše proběhne docela bez hudby. Rychlá oprava bohužel nebyla možná. Ale 26-letý farář Josef Mohr dostal spásný nápad. Vyňal ze svého sekretáře vánoční báseň, kterou napsal 2 roky předtím a požádal varhaníka France Xavera Grubera, učitele ze školy v nedalekém Amsdorfu, zda by dokázal do večera složit k básni jednoduchou melodii pro 2 hlasy a kytaru. A tak jsem se zrodila a zazněla poprvé na půlnoční mši oberndorfského kostelíku.
Tichá noc, svatá noc, hvězdný třpit, slyším zvuk.
otvírají.
Má melodie se začala ústním podáním pomalu šířit po Německu. Zazněla i na vánočních trzích v Lipsku v roce 1832 a rodina Rainerových ze Cillertálu ji zařadila do svého repertoáru a hrála při vystoupeních u bohatých šlechtických rodů. Od nich si mne poslechl ve Vídni císař František I. a v Petěrburku car Alexander I. a můj věhlas se rozšířil doslova po celém světě. Rok co rok s ním o Vánocích v nejrůznějších podobách a nejrůznějších místech země koule. Kostelík v Oberndorfu pod Alpami už nestojí. Zpustošila a smetla jej velká voda. Na jeho místě byla na počátku 30. let 20. století zbudována a vysvěcena nová kaple. Zanikl kostelík, zmizel můj původní rukopis, ale mé poselství o klidu a míru tiché a svaté noci kráčí světem dál a dál. Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky děti čtou.
Audio novinky.
Friedrich Dürrenmatt, Porucha, vydal Radioservis. Psychologické drama švýcarského spisovatele Friedricha Dürrenmatta Porucha mělo svou premiéru coby rozhlasová hra v bavorském rozhlase v roce 1955. Režisér Josef Henke uvedl jeho zdařilou českou podobu roku 1993. Tuzemské rozhlasové nastudování obsadil osobnostmi jako Bořivoj Navrátil, Martin Růžek, Josef Kemr a další. Příběh obchodního cestujícího, který se díky Poruše na svém automobilu octne ve společnosti vysloužilého soudce, prokurátora a obhájce, vás strhne jak svým námětem, tak mistrným zpracováním. Vychází ve formátu jednoho audio CD.
Haló.
Přejete si.
Pan Verge?
To jsem já.
Jmenuji se Traps. Alfredo Traps.
Těší mě.
Mám na autě poruchu. Říkali mi, že bych u vás mohl přenocovat.
Mohl.
Kolik budu platit?
Nic.
Nic? No ne, nejste náhodou Ježíšek?
Pojďte dál, pane Trapsi. Tady přes verandu.
Tady jednoho máme. Nejvyšší čas.
To je klika.
Oh, asi ruší.
Ne, ani v nejmenším.
Nejspíš fabrika.
Nesmysl Česťa.
Prima.
Prosím, žiju tady sám, syna mám ve Spojených státech a tak jsem rád, když mohu občas ubytovat nějakého hosta.
Ale vy už tu máte hosty.
Přátelé, důchodci, jako já jsem, přistěhovali se sem kvůli mírnému podnebí. Uspořádali jsme si malý pánský večer. Zvu vás.
Tak, taková pohostinnost je dnes velká vzácnost. Připadám si jako v pohádce.
Dovolte, abych vám představil prokurátor na penzi.
Jmenuji se Zorn.
Těší mě.
Advokát na penzi.
Kummer.
Rád vás poznávám.
Pan Piller.
Těší mě.
Prima.
Děkuji.
Simono, tohle je pan Traps. Přespí tady.
V kterém pokoji, pane Verge?
Ale Simono, to musíme teprve zjistit.
No, no.
Naši hosté, pane Trapsi, dostávají totiž přidělen pokoj podle svých vlastností.
Originální.
Ano.
Přejete si vermu?
Rád.
S džinem? Simono.
Ano, pane.
Opravdu nevím, čím jsem si to všechno zasloužil.
Prokazujete nám totiž svou návštěvou službu.
Ano.
Službu?
Ano.
Mohl byste se zúčastnit naší hry?
Bohumil Říha, Honzíková cesta, vydala Axioma. Od svého prvního vydání v roce 1954 se stala Honzíková cesta Bohumila Říhy jednou z nejcharakterističtějších knížek české literatury pro děti. Laskavost, hravost a půvab Říhova příběhu o malém klukovi, který se sám s kufříkem a skleněnou kuličkou vydá na výlet k babičce a dědečkovi, neztratil ani po letech nic ze své naivní čistoty. Ve zvukové podobě ve formátu 2 CD stvárnil Honzíkovu cestu herec Václav Postránecký. Je nutno přiznat, že v jeho podání může knížka okouzlit jak dětské posluchače, jimž je určena, tak generace odrostlejší, které tak nenásilně navrací do laskavých časů raného dětství.
Už pojedeš, vykřikla maminka. Tentokrát tomu Honzík rozuměl. Maminka volala opravdu silně. Honzíkovi se rozbouchalo srdce. Už pojede. Cítil něco jako strach. Jako by mu mravenci běhali po zádech. Vždyť on pojede a maminku tu nechá. Honzík viděl, jak paní průvočí pozdvihla ruku a hned potom odběhla. Kufřík! Máš kufřík? Křičela maminka na nástupišti. Mám, odpovídal Honzík a povytáhl ruku s kufříkem, aby ho maminka viděla. Pak přitiskl nos na sklo. Byl by nejraději sklem prostrčil celou hlavu, jen aby se dostal ke své mamince. Nešlo to. Sklo bylo tvrdé. Vlak se hnul.
David Drábek, Koule, vydal Radioservis. Pavla Tomicová jako bývalá sportovkyně a Jan Vondráček, co by rozhlasový moderátor, jsou ústředními postavami komedie Davida Drábka, Koule, rozhlasové hry roku 2011. Bývalá koulařka rekapituluje v expresivním interview svou životní i sportovní dráhu, včetně otázek řízeného dopingu v někdejším socialistickém sportu. Hra se zjevnými reálnými inspiracemi je sice velmi otevřená, ukazuje odvrácenou tvář někdejšího úspěchu, nynější beznaděj a zdravotní devastaci, je ale současně poněkud schematická, chtěná až nemotorná. Pro titul hry roku by se jistě našla řada počinů výraznějších.
Hned ho kouky pustit!
Nedělej ostudu.
Postav ho okamžitě na zem!
Ostudu.
Ty prdlo!
Je to tvůj spolužák, ne, panenka na hraní?
Milena, Přefika, Jelena!
Ostudu.
Hned ho kouky pustit!
Ale já ho k sobě tiskla a říkám mu... Ptáčátkovi jednomu, já tě ochráním před vší chátrou na téhle planetě. A tak ho tímto vyzývám, jestli ještě žije, ať je kdekoliv, že se s ním ráda setkám a můžu to takhle, jo?
Ano,
a že mi nebude vadit, že už třeba na hlavě nemá jedinej z těch ryšavých vlasů. No, já takhle, jo?
Ano.
Alane, prosím tě, jestli mě posloucháš, tak se ozvi, jo? Zajdem na kafčo nebo tak něco a ukážem si fotky. A tak. Jo, tak Alane. Poslyšte mi, jak ulíte oči. Já si to tady asi trošku pletu s poštou pro tebe, co?
Ne, tak to je v pořádku. Tak,
pardon.
Takže pokud pan Alan nás teď slyší, tak se může obrátit na redakci Vltava.
Já mu ještě. Alane, ahoj.
Georges Simenon, pětkrát komisař Maigret, vydal Radioservis. Vysoká škola rozhlasové dramatizace. Tak by se dal nazvat cyklus pěti detektivních příběhů komisaře Maigreta v titulní roli s Rudolfem Hrušínským. Nahrávky vznikly v rozmezí let 1970 až 1988 v režii Jiřího Horčičky a v jednom případě Josefa Hajdučíka. Komplet vychází na pěti audio CD a představuje skutečnou lahůdku nejen pro věrné milovníky detektivek.
Volal inspektor Lika, pane komisaři.
Co potřebuje?
Říkal, že je na obědě v hospodě na Korunovačním náměstí.
A co jestli... mám dělat?
Jo, ale vím, šéfe, opravdu, ale ptá se, jestli máte čas, že by byl rád, kdybyste přišel, že se potřebuje poradit.
Dneska, v tom vedru.
No, a jestli si vzpomínáte na případ vraždy Macotyho?
Počkej, to byl Korzičan, že? Ta vyděračská banda.
Ano, v květnu ho odstřelili, když odcházel z jedné hospody na Pigal.
Já to montmartrské podsvětí nemám moc rád. Vyšetřování se přece předalo Likasovi, ne?
Ano. Já nevím, proč vás potřebuje. Ale sedí tam u oběda prý se švagrem Emila Buleje, což je prachatý majitel 4 kabaretů. A mají telecí závitky.
Podívejme se, telec.
No, závitky, šefe.
No, dobře, no. Doufám, že se tam točí studené pivo.
Perfektní.
Zdeněk Troška šmarjá pano takovou dálku. Vydal Popron. Skutečně lidový humor přináší další živá nahrávka režiséra Zdeňka Trošky s moderátorem Michalem Herzánem. Laťka popravdě řečeno není nastavena příliš vysoko, ale fanoušci tohoto populárního, úspěšného a zručného filmového režiséra si jistě s radostí vyslechnou nejen veselé historky z natáčení, ale i vyprávění o jídle, cestách po světě, studentských letech nebo o liceu ve francouzském Dijonu.
Šmarjá, pano, takovou dálku jsem, přes hory doly, velebnosti, to byla štreka, ale rádi jsme sem k vám přijeli, viděli jsme zase kus krásné země. Země Česká, domov můj, je to tak? Ne, opravdu jsme hrozně rádi, že jste přišli, protože dneska co je v televizi? Ordinace. No a teď nebudete vědět, jestli ona má to dítě s tím, nebo s tamtím, jestli tam ty dva se rozejdou a tamta teda zahne s tamtím.
Zničku, prosím tě, no já jsem taky chtěl říct, že bychom to měli to setkání, když jsi říkal, šmarja, pano, že jsme dojeli až do Šluknova, mohli bychom to taky věnovat trošku cestování, tenhle ten náš pořad. A já půjdu rovnou k věci. Teď zase po 50 tisících opakovali na jedný jmenovaný televizní stanici Slunce, seno, jahody. Přátelé, já už jsem to viděl opravdu mockrát. Jo? Teď jsem se už díval z jindo na takový detaily, jo? Abych si byl v obraze. Říkal jsem si, jak to je s tím, jak ta bába jede tím vozejkem dolů po Oštících a potom jak ta Helena, jak tam sbírá, když chce vyjet s tím autem, jak tam sbírá ty, víš co myslím, ty byly pravý?
Jo, ty myslíš ten slepičí finální tovar metamorfózy požívatí.
Ano, já myslím hovno.
Jo, český hovno, ano, správně, ano, ano, ano. Ty byly pravý. Já jsem sebral slepičince po dvoře a přilepil jsem je na to auto indulónou. Ale a jak to krásně fungovalo.
Ano, ano.
Volá První republika. Aneb pradědeček poslouchá rádio. Mimořádně malebné dvoj-CD, které vás zavede do prvorepublikového pravěku tuzemského rozhlasového vysílání, sestavil z unikátních relikví Tomáš Černý. Reportáže, hlasy státníků, umělců, dobových hlasatelů, to vše provázeno nenuceným a zároveň zajímavým komentářem rozprostře před vašima ušima dobu, kterou drtivá většina z nás nemohla zažít, ale přesto nás oslovuje určitým půvabem a kouzlem.
Víte, co je to semafor? Nemyslím divadlo. Viděli jste někdy,
Křižovatku řízenou světly? Moment, neračte se horšit. Ptali jste se pradědečka, jestli něco takového běžně vídal v době svého mládí? V roce 1936 skutečně stála rozhlasu taková věc za osvětovou reportáž.
Halo, halo, jsme na velké pražské křižovatce na Můstku, na dolním konci Václavského náměstí. Prostřed je stanoviště dopravního strážníka, natřené červeno-bílými pruhy, nad ním je světelný semafor. Na malých křižovatkách ukazují strážníci rukama. Na velkých se řídí doprava třemi světly semaforů. Zeleným, žlutým a červeným. Vozy z Václavského náměstí jedou nyní dolů, do ulice na Můstku, na semaforu svítí zelená. Zelená hlásí. Volný směr. Chodci přecházejí z chodníku na druhý chodník v přechodovém pásmu, označeném kovovými značkami v dlažbě. Vozy jedou přímo, nebo zahýbají opatrně malými oblouky doleva, nebo se snaží zahýbat i velkými oblouky doprava. Nejde to. Teď uvázlo několik vozů v prostřed křižovatky, šipky mají doprava, ale čekají. Už je tu žlutá. Strážník styčil ruku, žlutá hlásí. Pozor, připravte se, změna směru.
Posloucháte Voko.
Prosincové vydání audiožurnálu Voko je u svého konce. S přáním krásného prožití svátku vánočních a všeho dobrého v novém roce 2012 se s vámi za celý tým Voka loučí a nashledanou těší Petra Janatová a Ilja Kučera mladší. No a docela na závěr vám ještě posíláme Ravenovu vánoční píseň Vánoční pouť do Obrataně.
Se mnou pech, na místo ve špindlu jsme zapadli na slapech. V prosinci na pláži poklesám v ceně, všechno je obráceně. Z Černé hory Bílá hora, s Bahám soubory žebrák z Králova dvora. Strašnice z Milína, z Černošic Bílina, všechno je jinak.
Tisíc vloček v prosinci,
a kolik najdu v lednu?
Leda vodu na límci,
ani jednu. Žebráci z flinty je klarinet, Vánoce obrací na ruby celý svět. Princezna, kde byla kuchyňská ficka, z čutrů jsou srdce lidská. Strážník si kdo ví jak dal smrček do torny, nájemný zabiják je k sousedům pozorný. Dlužím budu smět, nedaj mi do huby, celý svět je na ruby.
Tisíc srdcí možný mi se tiskne, až to praská.
Nikdo na nikoho nemíří,
všude řádí láska.
A šestej z nich máme strach, z té lásky zbude pláto. Už v lednu bude po ptákách, stejně to stálo za to.
Voko.
Voko.